บทบาทรถยนต์ไฟฟ้าจะเปลี่ยนโฉมหน้าประเทศไทยอย่างที่เราคาดไม่ถึงและถ้าเราเดินให้ถูกต้องเดินให้เป็นเราจะอยู่กันอย่างสุขสบายทุกคนมีความสุขกันทั่วหน้าและประเทศไทยนอกจากลดต้นทุนในเรื่องของรถยนต์น้ำมันแล้วยังสามารถที่จะทำให้การเดินหน้าต่อไปในโลกนี้ด้วยพื้นฐานทางการเกษตรที่แข็งแรงและการที่ไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกับอากาศทุกคนมีงานทำกันหมดเฉพาะอุตสาหกรรมรถ EV ถ้าใช้กันได้ทั่วประเทศแล้วจะแทบไม่มีคนตกงานเลยและมีรายได้ดีหมดเมื่อวันที่24มีนาคมประมาณสักเกือบเดือนที่แล้วบอร์ด EV หรือที่เขาเรียกกันว่าคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติที่มีนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานได้ทำข้อเสนอบางอย่างที่สั่นสะเทือนอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยขึ้นมาคือได้เสนอให้ประเทศไทยยกเลิกการขายยานยนต์เครื่องยนต์ที่ภาษาอังกฤษเขาเรียก combustion engine ภายในปี2578หรือ2035หรืออีก14ปีข้างหน้าเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมที่ระบุชัดคือภายในปี2578อีก14ปีเนี่ยผู้ขับยานยนต์สามารถจดทะเบียนยานยนต์ใหม่ได้เฉพาะนะฮะยานยนต์ไร้มลพิษภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า ZEV Zero Emission Vehicle 100% หรืออีกในหนึ่งจะแบนรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบสันดาปภายในก็คือว่า Internal Combustion Engine ก็คือรถเครื่องนะฮะเครื่องที่มีลูกสูบที่ต้องเติมน้ำมันเครื่องเติมน้ำมันเบนซินพูดง่ายๆคืออีก14ปีข้างหน้าหรือปี2578รถยนต์จะวางขายในประเทศไทยจะเป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าทุกคันเป็นรถที่ใช้ไฟฟ้าขับเคลื่อน 100% ไม่ใช่รถลูกผสมกึ่งน้ำมันกึ่งไฟฟ้าไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริดนอกจากนี้แล้วที่ประชุมยังมีแนวทางที่เร่งรัดให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลกและมีเป้าหมายเกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย 100% ภายในปีค.ศ. 2035มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ4คณะเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นคือคณะแรกจะเป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอนุกรรมการคณะที่2คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและแบตเตอรี่เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าคณะกรรมการชุดที่3คือคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซเรือนกระจกจากการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าและคณะกรรมการชุดสุดท้ายคือคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าก่อนเราจะเข้าไปสู่เรื่องรถไฟฟ้านั้นเรามาอธิบายกันนิดหนึ่งมีปัญหาทางเทคนิคหน่อยที่ต้องอธิบายท่านผู้ชมอดทนนิดหนึ่งนะครับระหว่างรถเครื่องยนต์ที่ผมเล่าให้ฟังกับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต่างกันยังไงหลายคนยังไม่รู้นะฮะว่ารถยนต์ปัจจุบันกับรถยนต์ไฟฟ้าต่างกันยังไงรถยนต์ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นใช้น้ำมันเบนซินใช้ดีเซลใช้แก๊สธรรมชาติเขาเรียกว่าเครื่องยนต์สันดาปภายในสันดาปภายในเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า ICE นะฮะนั่นคือรถเครื่องยนต์ปัจจุบันที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เขาเรียกว่า ICE Internal Emission คือเครื่องยนต์สันดาปภายในส่วนเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เขาเรียกว่า Battery Electric Vehicle BEV ทั้งนี้หลายคนนึกว่ารถยนต์ใช้น้ำมันใช้ก๊าซปัจจุบันไม่ได้ต่างอะไรไปจากรถ EV มากแค่เปลี่ยนแหล่งให้กำเนิดพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลคือน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลแล้วก็แก๊สไปเป็นไฟฟ้าเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วทั้งสองระบบมีความแตกต่างกันอย่างมหาศาลเหมือนหมากับช้างอ่ะเพราะแล้วผมส่งแผนภูมิข้างบนให้ดูคือการรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านั้นทำให้การขับเคลื่อนรถยนต์ลดความซับซ้อนลงมากคือการควบรวมระบบต้นกำลังก็คือเครื่องยนต์นั่นเองเขาเรียกว่าระบบต้นกำลังและทดกำลังก็คือเกียร์เข้าด้วยกันคือรวมมาเลยให้กลายเป็นมอเตอร์เกียร์อินเทอร์เวเตอร์และระบบควบคุมก็คือแต่ก่อนรถยนต์เราใช้เนี่ยนะฮะมันมีระบบดันกำลังต้นกำลังคือเครื่องยนต์4สูบ6สูบ8สูบและทดกำลังคือเกียร์เข้าเกียร์ออกนะฮะหรือว่าเกียร์อัตโนมัติเอา2ตัวนี้มารวมกันเข้าไปกลายเป็นมอเตอร์เกียร์อินเวอร์เตอร์และระบบควบคุมหากเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดรถยนต์อย่าง Tesla เคยได้ยินชื่อใช่ไหม Tesla รถไฟฟ้าที่มีชื่อมากในโลกนี้ในระบบขับเคลื่อนมีชิ้นส่วนอยู่เพียง17ชิ้นท่านผู้ชมเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลคือน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลคือรถยนต์ที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยขับเคลื่อนต้องมีอุปกรณ์เคลื่อนไหวอยู่มาก200กว่าชิ้น จาก200กว่าชิ้นที่เราเคยชินทุกวันนี้ให้เหลือเพียง17ชิ้นเองเพราะว่าเครื่องยนต์ที่ประกอบกับที่เราใช้อยู่นั้นมีอุปกรณ์มีส่วนประกอบหลายร้อยส่วนมีหัวเทียนมีกระบอกสูบมีเสื้อสูบมีจานจ่ายมีน้ำมันเครื่องมีลิ้นไอเสียมีสายพานทั้งหมดนี้ทำให้น้ำหนักของรถไฟฟ้า BEV Battery Electric Vehicle นั้นลดลงอย่างมากที่สุดที่สำคัญทำให้การสึกหรอเครื่องยนต์รวมไปถึงอะไหล่รวมไปถึงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องทำอีกต่อไปแล้วเพราะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนจากภาพด้านบนที่ผมเอาขึ้นให้ดูจะเห็นได้ชัดว่าทางด้านซ้ายของท่านผู้ชมคือมอเตอร์ไฟฟ้าของรถยนต์เทสลามีน้ำหนักแค่ 31.8 กิโลกรัมกับทางด้านขวาเครื่องยนต์สันดาปภายในที่เราใช้ทุกวันนี้มีน้ำหนักถึง180กิโลกรัมน้อยกว่ากันตั้ง6เท่าท่านผู้ชมทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าและของเทสลานั้นให้กำลังขับเคลื่อนที่สูงกว่าเครื่องยนต์สันดาปภายในด้วยซ้ำในกระบวนการผลิตปัจจุบันอุปกรณ์ที่มีราคาแพงที่สุดสำหรับรถยนต์ที่เราใช้ปัจจุบันนี้ก็คือเครื่องยนต์4สูบ6สูบ8สูบส่วนรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้านั้นอุปกรณ์ที่แพงที่สุดก็คือแบตเตอรี่ในขณะที่ยานยนต์ไฟฟ้าจะใช้พลังงานไฟฟ้าที่กักเก็บอยู่ในแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่จะไปขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนี่ยซึ่งเป็นต้นกำลังหลักของยานยนต์ไฟฟ้าโดยอาจจะมีอินเวอร์เตอร์ในการแปลงกระแสไฟอินเวอร์เตอร์คือตัวแปลงกระแสไฟจากกระแสตรงคือ DC เป็นไฟฟ้ากระแสสลับคือ AC และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นในการควบคุมการทำงานของมอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าและด้วยพลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวก็จะเพียงพอทำให้เกิดการขับเคลื่อนอันนุ่มนวลและเงียบสงบสามารถทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นทั้งค่าซ่อมบำรุงและค่าพลังงานไฟฟ้าจะมีราคาถูกกว่าพลังงานเชื้อเพลิงยิ่งไปกว่านั้นยานยนต์ไฟฟ้านี้สามารถตอบสนองการขับขี่ของผู้ขับขี่ให้มีอัตราเร่งได้ดังใจเพราะมอเตอร์ไฟฟ้าสั่งการให้เกิดการขับเคลื่อนได้ทันทีเลยที่สำคัญยานยนต์ไฟฟ้าไม่มีการปลดปล่อยไอเสียไม่มีเลยท่านผู้ชมไม่สร้างมลภาวะให้แก่โลกแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประเด็นความแตกต่างอย่างมหาศาลระหว่างรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า ICE ICE กับยานยนต์ไฟฟ้าคือรถ EV Electric Vehicle มากกว่าแค่เพียงค่าเชื้อเพลิงและแหล่งกำเนิดพลังงานนั้นมีความสัมพันธ์มากเพราะจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างธุรกิจห่วงโซ่การผลิตการบริการหลังการขายซึ่งไม่นับแค่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์แต่ครอบคลุมไปถึงบริษัทน้ำมันก๊าซอะไหล่รวมไปถึงซัพพลายเออร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์ในปัจจุบันทั้งยังเป็นข้ออ้างให้บริษัทรถยนต์ดั้งเดิมในปัจจุบันทวงดึงเพื่อชะลอการเกิดอุตสาหกรรมรถขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าให้เนิ่นนานออกไปมากสุดเท่าจะมากได้